basketi sanfɛcilu bena a kun kan farafina. Farafina ɲɔgɔn danba min tɔgɔ Afrobasket musomanu ani cɛmanu ta ko don, minnu si ma tɛmɛ san 16 kan, n'an ko U16 fille U16 garçon, Mali musomanu de ye ɲina san 2023 jɔnjɔn ta final kɛnɛ kan ka bɔ Egypte musomanu ɲɛkɔrɔ. Egypte musomanu kuru 56, Mali musomanu kuru 57, kuru kelen de ye Mali musomanu kisi. A finali ɲɔgɔndan tana sibiri tɛmɛnen juye kalo ni tile 2 san 2023 Tunisikaw fɛ yen. Afrobasketi ɲɔgɔndanba bɛ senna yɔrɔ min na, ɲina san 2023 jɔnjɔn bɛ Mali jɔnjɔnw dafa seginna kɛnɛ in kan. Mali musomanu de ye Afrobasketi jɔnjɔn 7 bɛ sasa ka na n'u ye Mali la. O kɔrɔ ye min ye, kabini san 2009 ni ɲɔgɔndan in daminɛna, jɔnjɔn 7 minnu tɛmɛna Mali de y'u bɛɛ ta. Mali musomanu ma jamana sini yɔrɔ don a la, an bɛ don min na i ko bi. Ni sojako don, Mali degeli karamɔgɔ Musa Sidibe a n'a ka muso basketi tannaw bolo. Musa Sidibe ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase malidenw ma bɔlɔlɔ sanfɛ. A ma ɲinɛ a ka muso basketi tannaw kɔ fo ka taa se degeli karamɔgɔ dɛmɛbaaw ma kɛnɛ in kan. Bɛɛ y'i jeniyɔrɔ fin a ka fɔ la. Fan dɔ fɛ, Mali cɛmanu minnu si ma tɛmɛ san 16 kan, olu ka kɛnɛ kan olu ma se finali la. Halisa an bɛ Tunisi, Barsabu, Afrobasket U16 garçon ɲɔgɔndan fana tun bɛ yen. Mali cɛmanu binna demi-final la Egypte taw ɲɛkɔrɔ. Min ye cɛmanu ka final kɛnɛ ye, Egypte binna La Guinée ɲɛkɔrɔ. Egypte kuru 76, La Guinée kuru 84. La Guinée cɛmanu de ye ɲina san 2023 jɔnjɔn ta. Hakilina jiginna Afrobasket U16 fille garçon ɲina san 2023 ta daminɛna juillet kalo tile 17 tɛmɛnen. A kun cɛra kunun kari juillet kalo tile 17 Tunisie jamana kan. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Yaka Traore kala seri don.